Počúvate týždňový newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedeľu 6. septembra. Udalosti vybral a komentoval Roman Pataj, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Kočner zazrel slobodu na konci tunela, o tom, že Matovič pripúšťa obnovenie celoplošných opatrení proti korone a o tom, že slovenská zahraničná politika zažila výborný týždeň. Tomáš Szabo dostal za účasť na vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej 25 rokov. Lenže Mariana Kočnera a Alenu Žužovú prvostupňový súd vo štvrtok oslobodil, pretože dvoch z troch členov Senátu nepresvedčili argumenty prokuratúry, že naozaj boli objednávateľmi novinárovej vraždy. Nečakaný verdikt vyvolal emotívne reakcie. Politici sa síce zväčša snažili zachovať dekórum a zdôrazňovali, že rešpektujú rozhodnutie súdu, ale väčšina viac či menej dávala najavo, že s ním nesúhlasia. Reakcia médií bola zväčša kritická, verejnosť bola zaskočená či pobúrená, objavili sa obavy, že hrozí ďalší nepotrestaný zločin, akým bol únos Michala Kováča mladšieho. Ozvali sa aj medzinárodné novinárske organizácie a nemecký denník Die Welt Slovensko rovno zaradil medzi mafiánske štáty. Vyskytli sa však aj názory, že oslobodenie dvojice obžalovaných objednávateľov žiadnym prekvapením nebolo, to len médiá nerobili svoju prácu dobre, pretože sa nekriticky postavili na stranu prokuratúry. Čo verdikt znamená a čo nie? Kočner po dlhých mesiacoch nezdarov zaznamenal prvý úspech a zvýšila sa šanca, že sa ešte niekedy dostane na slobodu. Na prvom stupni ho už síce odsúdili za zmenkový podvod na 19 rokov, ale za objednávku vraždy mu hrozilo 25 rokov až do živote, čo je z hľadiska šance na slobodu zásadný rozdiel. Prípadom sa bude zaoberať odvolací najvyšší súd. Ak dá zapravdu nižšiemu súdu, dvojica Kočner-Žužová bude mať v tejto kauze takmer vyhraté. Prípad by v takom prípade ešte mohlo zvrátiť mimoriadne dovolanie ministerky spravodlivosti. Ak najvyšší súd vyhovie odvolaniu prokuratúry, nemôže Kočnera so Žužovou odsúdiť, ale de facto prikáže nižšiemu súdu, ako má rozhodnúť. Prokuratúra už teraz chcela predložiť nové dôkazy a určite sa o to pokúsi aj pri odvolaní. Ako potvrdenie predčasnosti rozpustenia vyšetrovacieho tímu Kuciak sa prezentuje návrat jeho bývalého vedúceho vyšetrovateľa Juhása. Ale môže ísť aj o prejav paniky, pretože podľa policajtov už bol prípad v takom štádiu, že ho posielali pred súd aj pred rozpustením tímu. Kde prebieha najzaujímavejšia debata? U právnikov. A nepriamo špeciálne medzi predsedom špecializovaného trestného súdu Jánom Hrubalom, ktorého podriadení vo štvrtok rozhodli, a predsedom súdnej rady Jánom Mazákom. Kým samotní členovia Senátu sa vo štvrtok pred verejnosťou neukázali, Hrubala ich zastúpil a pokúsil sa vysvetliť, ako rozhodovali. Vylúčil, že by ich pri rozhodovaní ovplyvnilo čokoľvek okrem práva. Naozaj je to tak. Predstava, že Kočner dokáže v súčasnosti sceli zmanipulovať elitný súd, neznie vierohodne. Debata sa preto presúva k otázke, či si sudcovia urobili prácu dobre. A podľa Mazáka to tak nebolo. Kočnera neodsúdili, pretože reťaz nepriamých dôkazov proti nemu považovali za nepresvedčivú. Naopak, Mazák ako bývalý trestný sudca v nej nevidí takú medzeru, ktorá by na oslobodenie stačila. Slabé miesto zdôvodnenia. Výpoveď Zoltána Andruškova. Kým pri Szabovi ju považovali za natoľko presvedčivú, že verdikt v jeho prípade znel 3-0, pri usvedčovaní Kočnera so Žužovou ju dvaja z troch členov Senátu už za dostačujúcu nepovažovali. A ústne zdôvodnenie ich pochybností neznelo presvedčivo. Aspoň nie natoľko, aby nielen veľká časť verejnosti, ale aj niektorí odborníci ako Mazák získali pocit, že spravodlivosti bolo učinené zadosť. Sú teda dve možnosti. Buď súd nerozhodol správne a treba to napraviť, alebo súd rozhodol správne, ale nedokázal to dôveryhodne vysvetliť. To je takmer rovnako zlé, pretože aj správne, ale nezrozumiteľné rozhodnutie znižuje dôveryhodnosť justície. Senát má šancu na reparát v písomnom zdôvodnení. Lenže v takejto citlivej veci mal využiť už prvú príležitosť a navyše nie je isté, či sa mu to podarí na druhý krát, keďže v ňom podľa našich informácií panujú veľmi zlé vzťahy. Denné prírastky nakazených na COVID-19 už významne presahujú jarné maximá z prvej vlny. V piatok to bolo rekordných 226 prípadov. Jarný vrchol bol 15. apríla a to bolo 114 pozitívnych prípadov, lenže iba pri polovičnom testovaní. V sobotu na pohľad pribudlo priateľnejších 88, ale je to zatiaľ najvyššie víkendové číslo. Slovensko tak zapadá do regionálneho trendu, keď rekordy padajú aj v Česku, Maďarsku a na Ukrajine. Našťastie, kým počet nakazených prudko stúpa, obete zatiaľ pribúdajú len pozvoľna. O možných príčinách písal Tomáš Vasilko. Kým premiér Igor Matovič cez víkend tvrdil, že sme sa na príchod druhej vlny pripravili dostatočne a máme dosť nemocničného personálu na to, aby sme zvládli 30-násobne viac ľudí na plúcnych ventiláciách, lekár a bývalý člen permanentného štábu Peter Vysolajský tvrdí, že sme leto do značnej miery premárnili. Ak podľa neho priebeh epidémie nespomalíme, následky budú horšie ako na jar, pretože nemocnice máme v takom zlom stave, že musíme urobiť všetko preto, aby sme koronu nemuseli riešiť v nich. Konkrétne o príprave personálu na obsluhu ventilátorov hovorí. Na jar sme to rozbehli, ale zakrátko sa to skončilo a už sa v tom nepokračovalo. Žiaľ, dnes nemáme viac zaškoleného personálu. O množstve ďalších nedostatkov hovorí Peter Vysolajský v rozhovore, ktorý nájdete v denníku N. Kým Maďarsko sa opäť chaoticky a bez jasných pravidel zavrelo, u nás sa nič podobné nechystá. Zhodli sa na tom aj naši politici s kolegami z Česka či Rakúska. Neznamená to však, že nedôjde k sprísňovaniu protiepidemických opatrení. Už v piatok pandemická komisia rozdelila okresy do červenej, oranžovej a zelenej kategórie. Do prvých dvoch zaradila dve desiatky okresov a navrhla v nich tieto opatrenia. Zákaz konania hromadných podujatí v exteriéri s účasťou nad 500 osôb a v interiéri s účasťou nad 250 osôb. Zákaz konania hromadných podujatí v interiéri od 23. hodiny večer do 6. hodiny ráno s výnimkou svadieb do 150 osôb. K tomuto opatreniu už pristúpili v okresoch Bratislava, Senec a Pezinok. Odporučiť samospráve, aby vydala zákaz konzumácie alkoholu po 22. hodine a zákaz používania vodných fajok. Za epidemiologicky najhoršie sú v tejto chvíli považované Bratislava 1 a Michalovce. Bratislavské staré mesto už v reakcii na zhoršenú situáciu zrušilo viaceré podujatia. Premiér Igor Matovič v nedeľu nevylúčil, že pri nejakej hranici počtu nakazených sa vrátia plošné opatrenia. Vie si predstaviť, že by to mohlo byť už pri čísle 300, čo bude pri aktuálnom tempe veľmi skoro. O aké opatrenia by malo ísť, nespresnil. Slovenskú zahraničnú politiku v súčasnosti riadia ľudia s jasne proeurópskou, proaliančnou a prodemokratickou orientáciou. Nehrozí teda žiadna dvojkolajnosť, ako keď našim spojencom v zahraničí plietli hlavy ľudia ako Andrej Danko či Ľuboš Blaha. Namiesto toho sú prezidentský palác, ministerstva zahraničia a obrany i rozhodujúce parlamentné výbory, možno s výnimkou zahraničného, ktorý vedie Juraj Blanár zo Smeru, v rukách politikov, ktorí majú o našej zahranično-politickej orientácii úprimne jasno. Keď potom príde týždeň, ako bol ten uplynulý, naplno sa to prejaví. Vo svete najviac zarezonovalo, ako sa Zuzana Čaputová v spore medzi Českom a Čínou zastala našich susedov. Spúšťačom bola návšteva predsedu Českého senátu na Tajvane, ktorý Čína považuje za svoju súčasť. Číňania sa potom českému politikovi nezakryte vyhrážali, čo naša prezidentka odsúdila. Na rozdiel od pročínskeho Miloša Zemana, ktorý bol najskôr ticho a potom sa cez víkend de facto postavil na stranu Číny, keď oznámil, že predseda Senátu urobil, citujeme, klukovskou provokaci a odmietol ho ďalej pozývať na stretnutia najvyšších ústavných činiteľov. Ocenenie si zaslúži aj Igor Matovič, ktorý kritizoval brutálne potláčanie protestov v Bielorusku. Ním vedená vláda na podnet ministra zahraničia Korčoka zas vytvorila fond na podporu Bieloruska, teda demokratickej opozície. Bude mať napríklad podobu štipendií pre študentov z tejto krajiny, ktorí u nás budú môcť študovať. Ministerstvo zahraničia okrem toho vyvracia hoaxy o bieloruských protestoch. Všetko sú to veľmi chválihodné počiny a obrovský pozitívny posun v porovnaní s érou Roberta Fica, ktorý ešte aj dnes Lukašenkové represie zľahčuje, pretože slovenská zahraničná politika podľa neho, citujeme, má 4 svetové strany. Svet ich celkom iste má, ale na jednej bijú a zatýkajú pokojných demonštrantov a novičokom trávia politických oponentov a podľa toho sa k nej treba správať. A teraz ešte správy jednou vetou. Oľano od júna podľa Fokusu mierne stratilo popularitu, pohoršilo si z 20 na 18,4%. Nasleduje za ním Hlas 16,2%, Smer 10,9%, SAS 9,9%, Smerodina 9,1%, LSNS 8,5% a PS s 5,9%. Súčasné vládne strany by nemali väčšinu. Podnikatelia dostali od soboty výnimku na vstup do Maďarska. V krajine smú zostať bez karantény a predloženia negatívneho testu. Pri vstupe však musia dôveryhodne preukázať obchodné alebo ekonomické účely svojej cesty. Vo vládnom nariadení sa však konkrétne nepíše, ako to majú urobiť. Špecializovaný trestný súd vzal Alenu Žužovú do väzby, čím vyhovel návrhu prokurátora. Dôvodom väzby je obava z možného úteku, ovplyvňovania svedkov a pokračovania v trestnej činnosti. Rozhodnutie nie je právoplatné, Žužová podala sťažnosť, o ktorej rozhodne najvyšší súd. Investičná skupina Arka priznala, že nebude vedieť splatiť svoje meškajúce zmenky a dlhopisy. Jej líder Rastislav Velič odhaduje, že v reštrukturalizácii by mohli veriteľom vrátiť vyše polovice ich pohľadávok. Ministerstvo dopravy hodnotí letnú sezónu ako krízovú. Za celé Slovensko očakáva prepad na úrovni 50%. V odvetví prepustili asi 20 000 ľudí. Približne 40 Slovákov žijúcich v Belgicku sa zúčastnilo na pietnej spomienke na Jozefa Chovanca, ktorý zomrel koncom februára 2018 po zákroku polície na letisku Charleroi. Na podujatí vystúpil aj chargé d'affaires veľvyslanectva v Belgicku Andrej Michalec. Igor Matovič nepovedal, či podporia Daniela Lipšica ako kandidáta na generálneho alebo špeciálneho prokurátora. V civilizovaných krajinách je podľa premiéra bežné, že za generálneho prokurátora kandiduje bývalý politik. Udalosti týždňa do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj. Do počutia zajtra.